Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni! Suntem din nou împreună pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Eu sunt Daiana Miclea, iar voi ascultați Conexiuni, o emisiune care invită la gândire sănătoasă, formată cu discernământ, analiză și opinii echilibrate. Astăzi deschidem un subiect dificil. Una dintre cele mai vechi forme de prejudecată din istoria Europei și poate una dintre cele mai greu de înțeles. Antisemitismul. Cum a fost posibil să apară inclusiv în spații influențate de credință? Unde s-a produs ruptura, ne întrebăm? Nu putem să nu ne întrebăm și dacă a fost o problemă în mesajul creștin sau mai degrabă în felul în care a fost interpretat de-a lungul istoriei. Încercăm astăzi să privim această realitate fără simplificări și fără graba de a da verdicte. Alături de mine este Emil Lazar, pastor, autor și formator stabilit de peste 25 de ani în Paris, unde aceste teme sunt discutate frecvent, uneori tensionat, dar cu multă rigoare. Experiența lui aduce o perspectivă echilibrată asupra relației dintre credință, istorie și societate. Emil, este un privilegiu și o mare plăcere să fim din nou în dialog aici la Conexiuni.
Bun regăsit și sper că anumite lucruri pe care le discutăm aici, în cadrul acestui dialog, să aducă anumite clarificări în legătură cu o serie întreagă de prejudecăți care au fost și care sunt încă prezente în societate și care aduc multă suferință.
Emil, antisemitismul este prezent în istoria Europei de secole. Cum explicăm apariția lui?
Cel puțin în Franța, actele antisemite cresc de la an la an cu peste 70%. Deci noi suntem aici în Franța de câțiva ani de zile într-o situație în care mulți dintre evreii care locuiesc aici au mari dificultăți în a se afișa cu semnele lor distinctive. Știți, un evreu când merge la sinagogă are pe cap o mică calotă care se numește chipă și mulți dintre ei, când se duc la sinagogă, își ascund chipa aceasta tocmai pentru ca să nu fie reperați, pentru ca să nu devină victime ale unor agresiuni pe stradă. Lucrul acesta este destul de supărător, ținând cont de ceea ce s-a întâmplat în istoria secolului 20, chiar înainte de istoria secolului 20. Și de asta este foarte important să înțelegem de unde provine forma aceasta de antisemitism, care nu mai are rădăcinile, să spun așa, într-un fel de dispreț religios. În Evul Mediu aveam de-a face mai degrabă cu un dispreț față de religia evreilor. Dacă un evreu în Evul Mediu se convertea la creștinism, atunci era considerat ca fiind ca oricare alt creștin. De aceea presiunea care se făcea în Evul Mediu era presiunea de a îi converti la creștinism, pe de-o parte, pentru ca să elimini din societate un pericol de contaminare spirituală, pe de altă parte, în Evul Mediu se credea foarte mult că odată cu convertirea tuturor evreilor se va deschide calea pentru întoarcerea lui Isus și că atare trebuiau cu orice preț împinși către această convertire. Odată cu apariția iluminismului, a raționalismului, lucrurile iau o altă întorsătură. Pe de o parte există filozofi în epoca aceasta a luminilor, începând cu secolul al XVII-lea, XVIII-lea, filozofi care militează pentru reintroducerea evreilor în corpul societății printre ceilalți cetățeni ai societăților europene care sunt creștini și transformarea lor în actori ai lumii în care trăim. Unii sunt favorabili acestei emancipări, se vorbește emanciparea evreilor. Alții însă, cum a fost de exemplu Voltaire, sunt foarte sceptici. De ce? Pentru că începând cu secolul al XVII-lea se dezvoltă un fel de antisemitism care este alimentat de data aceasta de considerente economice. Evreul este perceput ca fiind un fel de predator economic, un fel de vulturi din acesta răpitor care planează și care vrea să pună mâna, să acumuleze cât mai multe bunuri, cât mai multă avere. De unde venea concepția aceasta? În timpul Evului Mediu, în multe țări din Europa Occidentală se interzicea, de exemplu, creștinilor ca să dea bani cu camătă, cu dobândă. Ca atare, cei cărora li s-a permis să facă lucrul acesta erau evrei, mai ales că evreilor nu li se permitea o listă lungă de meserii și de activități în societate. Spre exemplu, în multe țări evreilor nu li se permitea să aibă terenuri agricole, să practice agricultura. Erau obligați cumva să poartă niște semne distinctive. În alte părți ale Europei, ei erau obligați să trăiască într-un anumit cartier, care cu timpul a fost numit ghetto, de la cuvântul borghetto, care înseamnă mic cartier. Iar în condițiile acestea, evreii devin cei care reușesc să se adapteze, să spun așa, circulației capitalului. Ei sunt aceia care împrumută pe prinți, împrumută pe aristocrați în planurile lor, fie de extindere a castelelor sau construirea castelelor, fie în planurile lor de război sau de susținerea unei armate. De multe ori sunt expulzați din țările Europei și ca atare ei trebuie să aibă un capital circulant cât mai ușor de purtat. Investițiile lor sunt în bijuterii, nu sunt în proprietăți, nu sunt în case, ci sunt în capitalul acesta circulant. Iar în momentul în care se trece în societate, de la societatea aceasta medievală la societatea capitalistă, cei mai capabili să se adapteze la capitalism sunt evrei. Este o realitate. E bine, lucrul acesta nu se datorează faptului că ei sunt mai hrăpăreți sau că ei sunt mai lacom decât creștinii. Pentru că existau, de exemplu, creștini care în timpul Evului Mediu au trecut dincolo de consemnele date de biserică și practicau camăta la un nivel mult, mult, mult mai sălbatic decât l-ar fi practicat un evreu. Lombarzii din nordul Italiei, spre exemplu, erau renumiți în toată Europa pentru camăta enormă pe care o percepeau. Așa că ideea aceasta că evreii sunt atașați de bani, că sunt niște oameni care doresc cu orice preț să se îmbogățească, este o idee care s-a fabricat tocmai datorită acestor situații istorice în care la un moment dat s-au găsit. Pe de altă parte, aș vrea să nu uitați un lucru. Într-o Europa unde rata de analfabetism era enormă în momentul în care se trece la modernism, evreii reprezintă poporul cel mai cultivat. Pentru că evreul învăța să citească în sinagogă. Cel mai sărac, cel mai umil evreu era cunoscător de carte, era atașat unor cărți. Evreul pleca dintr-un loc într-altul cu cărțile după el. Era averea lui, era bogăția lui. Ei sunt mult mai adaptați ca să intre în lumea aceasta, să spun așa, modernă, burgheză, ce apare undeva în secolul al XVII-lea, al XVIII-lea. De aici se naște mitul acesta al evreului hrăpăreț, al evreului care vrea să câștige cu orice preț, tocmai pentru că au dezvoltat aceste abilități într-un asemenea context. Iar în ghetoul unde trăiau, unde creștinii i-au izolat, în ghetoul acela ca să supraviețuiești, nu poți să o faci dacă nu dezvolți un fel de solidaritate a comunității. Și asta li se reproșează, de exemplu, ca fiind mizantropic, așa cum făceau romanii în antichitate, că evreul este mizantrop pentru că nu vrea să se amestece cu ceilalți. E un mecanism de supraviețuire pe care l-au dezvoltat între ei și asta i-a ajutat, a transformat ceva ce era o pedeapsă, l-au transformat într-un atu pe care l-au utilizat după aceea în a-și construi, în a se dezvolta ca societate. Mare parte însă din evreii din Europa sunt însă oameni care aparțin claselor umile ale societății. E un mit acesta că evreii toți au bani, că sunt bogați, că sunt așa, că sunt pe dincolo. Nu. Dacă uitați, de exemplu, la evreii care erau extrem de numeroși în Rusia, în Polonia, oamenii aceștia trăiau efectiv ca oricare altă persoană aflată în clasa de jos a societății. Tot în aceeași stare de mizerie, de umilință din zona aceasta a societății. Sunt mituri care s-au transmis prin persoane care au instrumentat anumite lucruri l-au amplificat, l-au transformat în niște așa numite realități istorice, dar care n-au nimic de a face cu realitatea istorică propriu-zisă. Asta este o rădăcină și asta o vedem dezvoltându-se foarte mult inclusiv în țările române, în momentul în care evreii sunt persecutați în Imperiul Rus și fug din Imperiul Rus și vin în Moldova și vin în țara românească și se instalează prin începutul secolului al XIX-lea, românii îi privesc drept niște intruși ai societății, niște oameni care au venit să ne invadeze, niște năvălitori. Așa erau textele care se foloseau în vremea respectivă. De ce? Pentru că aveau anumite abilități economice dezvoltate într-un context de izolare, într-un context în care societatea i-a împins și în disperarea de a supraviețui și au dezvoltat aceste abilități care au devenit niște aturi în contextul unei lumi schimbate.
Da, tocmai aici este marea întrebare, Emil. Cum a putut să pătrundă o asemenea idee între cei care cred că Dumnezeu este dragoste? Iar textul biblic ne arată că rădăcinile creștinismului sunt profund legate de poporul evreu, în mod evident. Totuși, discursul antisemit apare în istorie în contexte profund influențate de creștinism. Unde s-a produs această ruptură dintre mesaj și realitatea istorică?
Dumnezeu nu i-a binecuvântat mai mult decât ne binecuvintează pe noi. Am explicat niște lucruri. În momentul în care tu ai un popor care îl obligi să se descurce în niște condiții de stres, poporul acela caută soluții. Și de multe ori soluțiile pe care noi le găsim atunci când ne aflăm sub presiune sunt de fapt niște abilități de supraviețuire care ne ajută să progresăm. Lucrul acesta este vizibil chiar și în propria noastră viață. Avem noi o vorbă, zice, un șut în fund este un pas înainte. Cam asta s-a întâmplat cu ei. Tu i-ai izolat într-un ghetou, tu i-ai obligat să trăiască dintr-un minimum de activitate pe care le-ai permis să o aibă și au transformat lucrul acesta într-un atur la un moment dat, iar atunci când societatea s-a schimbat, iar atunci când lumea a trecut de la evul mediu către o societate capitalistă, ei sunt mult mai bine adaptați la așa ceva. Știți, eu sunt adventist de ziua șaptea și noi, adventiștii de ziua șaptea în perioada comunismului, au avut o mare problemă. Adventiștii au ca specific păzirea sabatului, a zilei a șaptea și o păzesc cu strictețe. Și în perioada comunismului, datorită faptului că trebuiau să-și păzească ziua aceasta de odihnă, au fost excluși de la nenumărate activități din societate. Un adventist, de exemplu, nu putea să fie simplu un angajat într-o fabrică decât în condiții, cum să spun, cu totul speciale. Un adventist nu putea, spre exemplu, să devină profesor într-o școală pentru că se învăța sâmbăta și dacă ți se punea orele sâmbăta, aveai mari probleme pentru a-ți păstra sâmbăta dacă nu găseai un director care să-ți pună orele de predare în alte zile ale săptămânii. Și atunci, în cadrul economiei comuniste, care lăsa foarte puțin spațiu pentru dezvoltarea inițiativei particulare, exista un, să zicem, un spațiu al inițiativei particulare, unei autonomii economice cu mici meserii. Și atunci mulți adventiști s-au îndreptat către micile acestea meserii și au devenit un fel de persoane autonome. În momentul în care comunismul a căzut și s-a trecut la economia de piață și mulți dintre cei care depindeau de stat pentru a-și primi salariile, pentru a-și organiza viața, s-au găsit într-o situație dificilă, mulți dintre cei care sunt, să spun, frații mei de credință, au transformat, au găsit că această izolare în care au fost împinși a devenit un atu în cadrul economiei de piață. Pentru că având deja capabilitățile de a se descurca într-o economie mini-capitalistă, au reușit cumva să facă tranziția mai ușor. Asta este ceea ce am observat eu. Nu am făcut un studiu în privința aceasta, dar vă spun din experiența mea, din cunoștințele pe care le-am avut. Cam asta s-a întâmplat, procesul acesta se întâmplă cu evreii. Ei devin la un moment dat niște oameni care sunt necesari prin cunoștințele lor economice în societățile, mai ales în societățile din Est. Când evreii au venit în țările române, nu uitați un lucru, țările române erau niște țări agrare. Noi nu aveam o burghezie citadină. Mulți dintre evreii aceștia s-au instalat la orașe pentru că ei lor nu li se permitea să aibă pământuri, să trăiască la țară printre comunitățile rurale. Și atunci, în condițiile acestea, ei dezvoltă mici meserii, ei aduc un know-how în societatea românească pe care noi nu-l aveam. E un oraș, în apropierea căruia m-am născut, la Râmnicu Sărat. Sunt cei mai buni covriși din România. Știți de unde sunt covrigii aia acolo? De la evrei, pentru că în perioada interbelică, în orașul acesta, exista o dezvoltare a brutăriilor, a comerțului cu grâne atât de mare din comunitatea evreiască, încât oamenii aceștia au transmis mai departe cunoștințele respective. Nu mai sunt evrei decât puțini în Râmnicu Sărat. Însă covrigii din Râmnicu Sărat sunt mai departe acolo, ca și covrigii din Buzău. De unde au venit astea? De la ei. Pentru că au avut capacitatea aceasta de a se adapta. În loc să privim lucrurile acestea cu suspiciune, ar trebui să privim elementele acestea ca fiind niște elemente de îmbogățire a noastră, a celor care au dat amintat în contact cu societatea aceasta.
În mijlocul acestei nebunii sunt și niște confuzii teologice. Apar tot felul de interpretări care au dus la ideea că poporul evreu ar fi fost respins sau înlocuit de către Dumnezeu. Mai sunt și texte foarte controversate, precum Romani 11. Ceea ce vreau să te întreb este cum au influențat aceste idei percepția asupra evreilor, dacă ne uităm din punct de vedere biblic, scripturistic.
Ideea a plecat de la o cercetare pseudoștiințifică, care părea să fie nevinovată. Un conte pe nume Arthur de Gobineau, francez, în secolul al XIX-lea, diplomat, om respectabil, va scrie prin anii 1850 un eseu despre inegalitatea raselor. El împarte, spun așa, umanitatea în trei rase principale, neagră, galbenă și albă. Bineînțeles, fiecare cu subdiviziunile ei. Deasupra tuturor, el spune că rasa germanică, ariană, este rasa cea mai înaltă, cea care are cele mai multe virtuți. Și că rasele acestea nu au toate aceleași virtuți și că există o anumită ierarhie care rasele, este o rasă superioară, cea albă, care înglobează cele mai multe calități și celelalte sunt rase inferioare, iar jos de tot este rasa neagră. Asta era ideea lui Gobineau. Numai că Gobineau, explicând lucrurile acestea, așa numit termeni științifici care n-au nimic de a face cu știința, el spune, domnule, de-a lungul timpului rasele acestea s-au tot metisat între ele, încât astăzi noi nu mai avem o rasă pură. Și nici nu vom mai avea vreodată vreo rasă pură. Așa că va trebui să, la nivelul ideal, să cultivăm calitățile rasei, să spun așa, albe. Rasa albă este rasa civilizatoare, ea este aceea de la care celelalte subdiviziuni ar trebui să se, sau subdiviziunile ale rasei albe, sau diviziuni, sau celelalte rase galbene sau neagre, ar trebui să se inspire. Omul exprimă o opinie, este opinia unor multora care trăiau în secolul al XIX-lea. Problema este că ideile acestea ale lui sunt preluate de un aristocrat englez care se căsătorește cu fiica lui Richard Wagner. Aristocratul acesta englez, Houston Stuart Chamberlain, el va merge mai departe și el va spune, nu cred, rasele pot fi purificate. Și rasa ariană are rolul acesta și menirea aceasta și vocația aceasta de a se purifica. În rasa ariană pentru el erau celții, slavii, grecii și latinii. Și deasupra tuturor era un fel de suprarasă, un fel de supraom care era reprezentat de popoarele teutonice. De albul blond cu ochii albaștri. Ăsta este, să spunem așa, omul care trebuie să conducă și să domine lumea. Vă dați seama, ideile au fost preluate apoi de naziști și au fost dezvoltate la nivelul cel mai rafinat din punct de vedere al criminalității. E bine, în teoriile lui Chamberlain, marele pericol pentru purificarea rasei este prezența semiților. Chamberlain spune că romanii au făcut cel mai mare bine în momentul în care i-au exterminat pe cartaginezi care erau semiți. Iar în Europa, marele nostru pericol este prezența semiților printre noi. Evreii sunt periculoși nu pentru religia lor, nici pentru faptul că sunt mai bine adaptați economic la societatea noastră, ci pentru faptul că sunt evrei. Evreul prin ADN-ul lui reprezintă o otravă. De aici se dezvoltă ideea lui Hitler a nazismului că evreul este cel care otrăvește rasa. Evreul este un bacil. Evreul este un dăunător. Evreul nu mai face parte din categoria umană. Și în momentul în care l-ai transformat și folosești un asemenea limbaj și repeți la nesfârșit, la un moment dat când se ajunge la decizia care este luată la începutul lui 1941 într-o conferință lângă Berlin, la Wannsee, când Adolf Eichmann vine cu propunerea soluției finale, nimeni nu mai vede lucrul acesta ca fiind o oroare. De fapt, tu ce faci? Tu purifici rasa superioară prin eliminarea bacilului. Evreul nu mai e un om, este un bacil. Când începi să utilizezi asemenea etichete asupra unei ființe umane, de fapt, tu deschizi drumul, calea, către cea mai oribilă și cea mai teribilă crimă pe care o poți face. La concepțiile acestea s-a mai adăugat încă un document care e considerat până în ziua de astăzi ca fiind un document autentic. E răspândit în multe țări islamice și anume documentul se numește Protocoalele Înțelepților Sionului, publicat în 1903 în Rusia, care e un fals oribil. Cineva, un francez, la comanda unui aristocrat rus, a luat un pamflet care fusese scris prin anii 1860 de către un opozant al lui Napoleon al III-lea, care a scris Dialogul în iad între Machiavelli și Montesquieu, și în care Machiavelli discuta cu Montesquieu și îi spunea cum ar putea să creeze o societate totalitară, referindu-se, bineînțeles, la societatea totalitară așa numită a lui Napoleon al III-lea, și făcea acolo un plan din acesta. E bine, Protocoalele Înțelepților Sionului este de fapt o preluare a acestui text și este înlocuit Napoleon al III-lea cu înțelepții Sionului, cu evrei. Evrei sunt aceia care au ambiția unei societăți de dominație totalitară, o societate în care totul va fi eliminat și ei vor conduce lumea. E, textul acesta, mulți îl consideră ca fiind un fapt istoric, că ăștia chiar s-au întâlnit și au discutat așa ceva. Ceea ce e fals, oribil. E bine, lucrul acesta este vândut până astăzi în lumea musulmană ca fiind o realitate istorică. De aici avem astăzi mari probleme în țările acelea cu antisemitismul. Și de aici, până în ziua de astăzi, avem o stângă, mai ales în țările occidentale, care a început să se alimenteze cu antisemitismul acesta. Și culmea este că în perioada interbelică stânga era considerată ca fiind semită, iar astăzi stânga aceasta a devenit cea mai oribilă formă de antisemitism care ne amenință în Europa. Sunt cei mai mari propagandiști ai acestui antisemitism care a fost preluat din zona aceasta islamică. Cam asta e situația. Ce speranțe avem?
Îți mulțumim tare mult, Emil, pentru modul echilibrat și onest în care abordezi un subiect atât de sensibil. Este un subiect extrem de larg asupra căruia ne vom întoarce, dar îmi place că ai reușit să aduci claritate într-o zonă în care istoria, teologia și emoția se amestecă ușor și pot crea confuzie.
Există un element rațional. Un om este un om, o ființă umană este o ființă umană. Și trebuie tratată fiecare ființă umană ca un individ aparte. Eu nu trebuie să avem evrei, francezi, români și așa mai departe. Când stai în fața unui om, trebuie să vezi în el un om, pentru că asta l-a făcut Dumnezeu. Apoi, în al doilea rând, noi ar trebui să ne alimentăm din Scriptură cu aceste valori care Iisus ne-a prezentat, de a îl trata pe semenul tău care e lângă tine, fără niciun pic de discriminare. Semenul tău este o persoană prețioasă. Uneori trebuie să ai o atitudine mult mai bună față de el decât ai față de tine. Să-i dai mult mai multe circunstanțe atenuante lui decât îți dai propriei tale persoane. Sunt elemente de bază. Dacă crești în valorile acestea, devii impenetrabil la ideile acestea antisemite, rasiste, naționaliste, care ajung efectiv să te otrăvească și să te transforme într-un monstru. Care mâine, poi mâine, dacă cineva vine cu, să spun așa, cu un proiect din acela care au venit naziștii, mulți oameni care trăiesc în zona aceasta a fantasmelor, a fake news-urilor, se transformă în adevărați criminali.
Îți mulțumesc încă o dată, Emil, vă mulțumesc și vouă, prieteni, și vă invit să reveniți la următoarea ediție Conexiune, unde vom continua această discuție și ne întrebăm cum arată antisemitismul astăzi și de ce revine sub forme noi. Pe curând!